τρίτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, το Ιεραποστολικό ή Αποστολικό. Έχει ξεκινήσει από την Αντιόχεια, έχει ανέβει στην Έφεσο και από εκεί πέρασε στον ελλαδικό χώρο, κατέβηκε μέχρι την Αχαΐα, την Κόρινθο, και ενώ σκόπευε από εκεί να επιστρέψει στη Συρία, λόγω της επιβουλής που έγινε από τους Ιουδαίους, ξαναγύρισε από τον υπηρετικό χώρο της Ελλάδος και πέρασε από τους Φιλίππους στη Μικρά Ασία, στην Τροάδα, όπου είδαμε ότι έλαβε χώρα αυτό το περιστατικό με τον εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα, πέθανε, αλλά ο Παύλος που προσευχήθηκε πάνω του, ο Κύριος τον επανέφερε στη ζωή τον εύτυχο, και έχουμε μείνει σε αυτή την αλλαγή, σε αυτό το περιστατικό, και διαβάζουμε τώρα από το Κάπα κεφάλαιο στη σελίδα 983 και από το 13 εδάφιο. Κάπα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, εδάφιο 13, σελίδα 983. Να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. «Ημείς δε καταβάντες πρώτεροι εις το πλοίον, απεπλέψαμεν στην Άσον, μέλλοντες να αναλάβομεν εκείθεν τον Παύλον, επειδή ούτως είχε διατάξει μέλλον ούτως να υπάγει πεζός. Και καθώς συνείδησεν ημάς εις την Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην, και εκείθεν αποπλέψαντες κατεντήσαμεν την επιούσιον αντί Κριχίου. Τη δε άλλην εφθάσαμεν εις Άμμον, και μείναντες εν το Τρογυλείο την ακόλουθον ημέραν ήλθομεν εις Μίλητον. Διότι ο Παύλος έκρινε να παραπλέψει την Έφεσον, δια να μην συμβεί εις αυτό να χρονοτριβήσει εν τη Ασία, διότι έσπευδεν, αν ήτο δυνατόν εις αυτόν, να ευρεθεί την ημέραν της Πεντηκοστής εις Ιεροσόλυμα». Και εδώ έχουμε μια διήγηση της πορείας τώρα της επιστροφής του Αποστόλου Παύλου και του προσανατολισμού του, ώστε να φτάσει την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα. Και θα έλεγε κάποιος, μα τώρα ο Παύλος, αφού έχει γνωρίσει τον Χριστό, για τον Χριστό τώρα δεν υπάρχει κάποια γιορτή, γιατί θέλει τόσο επίμονα να πάει στα Ιεροσόλυμα, γιατί? Και την μέρα της Πεντηκοστής, που ήταν μια γιορτή ουσιαστικά για τους Εβραίους, για τον Ιουδαϊσμό. Τι είναι αυτό που τον οθεί προς τα εκεί? Βέβαια, αν δούμε και σε άλλες επιστολές που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος για τους Εβραίους, βλέπουμε το πόσο πολύ είχε μέσα στην καρδιά του το να σωθούν οι συμπατριώτες του, οι Εβραίοι. Ήτανε πολύ έντονη αυτή η επιθυμία του Παύλου, οπότε ήθελε να βρίσκει ευκαιρίες ώστε να μπορεί να μιλάει στους Εβραίους για τον Χριστό. Και ήξερε ότι η μέρα της Πεντηκοστής ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα που μαζευόντουσαν από όλες τις γωνιές του κόσμου οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα, όπως είχε γίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν επισκέφθηκε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο και βάφτισε τους μαθητές. Και είδαμε ότι εκείνη την ημέρα ήταν Εβραίοι από όλες τις γωνιές της γης, όπου είχαν διασπαρεί, που είχαν έρθει εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα για να αποδώσουν την δέουσα τιμή και προσκύνηση στο Θεό, στο ναό του Σολομώντα, που βρισκόταν τότε το κέντρο της, του Ιουδαϊσμού και της πίστης του στο Θεό. Άρα και ο Παύλος, ξέροντας αυτό, επιδιώκει να βρεθεί αυτή την ημέρα για να την εκμεταλλευτεί για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Το θέμα είναι, ο Παύλος σχεδιάζει τη ζωή του με βάση το πώς θα διαδώσει το Ευαγγέλιο, πώς θα βρεθεί στις καλύτερες συνθήκες για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Σήμερα η Εκκλησία σχεδιάζει το πώς θα λειτουργήσει, το πώς θα κινηθούν οι πιστοί με απότερο στόχο το να ευαγγελιστούν οι άνθρωποι ή σχεδιάζει με βάση τα δικά του προγράμματα ο καθένας και τα δικά της προγράμματα η Εκκλησία. Α, τι να κάνουμε, πρέπει οι άνθρωποι να δουλεύουν, πρέπει να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Δεν μπορούν να τα έχουμε και τα δύο μαζί, είτε το ένα είτε το άλλο. Τώρα προέχει να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι να αγοράσουν ανοιχτά τα μαγαζιά την ημέρα της Κυριακής. Αυτό εξυπηρετεί το Ευαγγέλιο, το να έρθει ο άνθρωπος κοντά στο Χριστό? Σε καμία περίπτωση. Αντί να συγκεντρώνει τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό, στο Θεό, τους απομακρύνει. Και εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας της κάθε εκκλησίας. Τι κάνει? Αντιστέκεται σε αυτό που συμβαίνει ενάντια στο πώς θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή σιωπά και συμβιβάζεται? Και λέει έτσι, έτσι είναι τα πράγματα τώρα. Να βοηθηθούν οι άνθρωποι να αγοράσουν, λες και όλη την εβδομάδα δεν μπορούν να αγοράσουν. Πρέπει την ημέρα της Κυριακής να επιδοθούν στις αγορές και να είναι ανοιχτές οι αγορές για να τους εξυπηρετήσουν, ώστε κανένας να μην έχει πρόσβαση να συναντήσει το Θεό την ημέρα του Θεού, την ημέρα της Κυριακής. Ο Παύλος δεν σχεδιάζει έτσι τη ζωή του, αδελφοί, ούτε η πρώτη εκκλησία σχεδίαζε έτσι τη ζωή της. Πώς να εξυπηρετηθούν οι άλλες ανάγκες, και έρχεται σε δεύτερη, και βάζαν σε δεύτερη μοίρα το θέλημα του Θεού, το πώς θα εξυπηρετηθεί το Ευαγγέλιο, το πώς θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και θα λέγει κανένας τώρα, γιατί να πάω εγώ την ημέρα της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα να κηρύττω για το Χριστό, και έχω τόσο χρόνο που κηρύττω για το Χριστό αλλού, και γιατί πρέπει να πάω εκεί, δεν υπάρχει εκκλησία εκεί να κηρύττει? Και αυτή είναι άλλη μια εύλογη επουρία. Γιατί ο Παύλος ήθελε να βρεθεί, δεν υπήρχε εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, δεν κηρύττανε το Χριστό. Γιατί πρέπει, Παύλο, εσύ να πας εκεί? Μήπως ο Παύλος έβλεπε ένα έλλειμμα, μια έλλειψη, ένα συμβιβασμό της εκκλησίας με την κατάσταση που επικρατούσε στα Ιεροσόλυμα? Δεν ξέρω, δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά και παρακάτω που θα διαβάσουμε, κάτι θέλει ο Θεός και θέλει με τον Παύλο να το εκτελέσει. Θα δούμε όμως. Βλέπετε τώρα όμως πως ένας άνθρωπος που ήθελε να ταξιδέψει εκείνη την εποχή, πόση μεγάλη διαδικασία ήταν να περάσει από τις ακτές της Μικράς Ασίας στα νησιά που ήταν απέναντι, μετά από τα νησιά ξανά στις ακτές της Μικράς Ασίας. Βλέπετε, πέρασαν, λέει, στην Άσο. Ο Παύλος συνέχισε πεζός, δηλαδή περπατούσε από την Τροάδα που είναι στη βορειοδυτική πλευρά της Μικράς Ασίας, κοντά στα στενά του Ηλισπόντου, και κατεβαίναν τώρα νότια να πάνε προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος πεζός, οι συνεργάτες του πήραν το καράβι, περάσανε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, στην Άσο. Μετά από τη Μυτιλίνη πήραν άλλο καράβι για να περάσουν στις ακτές απέναντι της Μικράς Ασίας, μετά στη Χίο, μετά να πάνε απέναντι πάλι στη Μικρά Ασία, μετά από εκεί να περάσουν στη Σάμο και από τη Σάμο να καταλήξουν στη Μίλητο. Ένα ταξίδι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο και καθόλου γρήγορο. Κι όμως ο Παύλος, παρόλες τις δυσκολίες των ταξιδιών, έχει βάλει στόχο εκείνη την ημέρα να είναι στα Ιεροσόλυμα. Μα πώς μπορείς να το προγραμματίσεις? Εδώ σήμερα που υπάρχουν τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα γρήγορα καράβια, τα γρήγορα τρένα, τα γρήγορα αυτοκίνητα, και πάλι κάποιος αν προγραμματίσει να φτάσει κάποια ώρα συγκεκριμένη σε κάποιο προορισμό, υπάρχει κίνδυνος πάλι, τι να κάνει, να μην φτάσει. Όμως ο Παύλος το βάλε στόχο, και ο χριστιανός, αδελφοί, πρέπει να βάζει στόχο τι? Στα ραντεβού με τον Θεό να βρίσκεται εκείνη την ώρα εκεί που θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Παύλος ξέρει ότι εκείνη την ημέρα έχει ραντεβού πάλι με τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του και θέλει να βρεθεί εκείνη την ημέρα στα Ιεροσόλυμα. Και διαβάζουμε τώρα τη συνέχεια του ταξιδιού από τη Μίλητο και μετά, από το 17 εδάφιο. «Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και ότε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας, αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα με θυμόν όλων των χρόνων, δουλεύον τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, την εις τον Θεόν μετάνοιαν και την πίστην εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Και φτάνοντας στη Μίλητο, ξέρει ότι αν πάει στην Έφεσο, που είδαμε πόσο χρόνο είχε αναλώσει στην αρχή του ταξιδιού στην Έφεσο για να μαθητεύσει το Λόγο του Θεού όχι μόνο στους Εφεσίους αλλά και σε όλους τους αδερφούς στην Ασία. Οπότε έχει ισχυρούς δεσμούς και με την Έφεσο και ξέρει ότι αν πάει εκεί, αν πάει μέσα στην πόλη και συναντήσει τους αδελφούς, δεν θα μπορέσει εύκολα να απαγκιστρωθεί στο χρόνο που ήθελε και να πάει στα Ιεροσόλυμα. Οπότε σκέφτεται κάτι άλλο. Σκέφτεται ότι θα παραπλεύσει την Έφεσο, δεν θα πάει μέσα στην πόλη, αλλά θα καλέσει τους πρεσβυτέρους από την εκκλησία της Εφέσου να τους συναντήσει, να τους δώσει αυτά που ο Θεός ήθελε να τους δώσει σαν οδηγίες και κατευθύνσεις και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του. Και αυτό βέβαια που φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, το έργο του και το πώς περπάτησε, δεν το λέει για καύχηση, το λέει σαν παράδειγμα. Γιατί αυτά που διαβάζουμε μέσα, αδελφοί, για το πώς εργάστηκαν οι αδελφοί, πώς τους χρησιμοποίησε ο Κύριος, δεν το λέει ο Κύριος μέσα στο λόγο του για να πει «κοιτάξτε αυτούς τι καλοί που ήτανε» και να τους επενέσει. Το λέει για να πάρουμε παραδείγματα. Και ο Παύλος λέει ότι από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ασία και όλο το χρόνο που πέρασε εκεί, πώς πολιτεύτηκε. Θα πάω, θα δω πώς είναι τα πράγματα και ανάλογα θα προσαρμόσω και το πώς θα συμπεριφέρομαι. Ο χριστιανός δεν βλέπει τα πράγματα και μετά καθορίζει τη συμπεριφορά του. Ο χριστιανός από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία πρέπει να είναι ο εαυτός του. Αυτόν που ο Κύριος έχει πλάσει μέσα από τη διαδικασία της πνευματικής οικοδόμησης που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό πρέπει να φανερώνει ο χριστιανός. Α, εγώ θα είμαι τώρα πολύ κλειστός, θα είμαι και λίγο αυστηρός, θα είμαι και λίγο απότομος για να μην πάρουν το θάρρος. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Παύλος, αδελφοί. Από την πρώτη στιγμή, μα ήξερες πώς θα σε αντιμετωπίσουν. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με αντιμετωπίσουν. Με ενδιαφέρει από την πρώτη στιγμή να φανερώνω τον Χριστό. Όχι κάτι άλλο. Να φανερώνω αυτό που οικοδόμησε μέσα μου ο Κύριος. Γιατί αν φανερώνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι, ξέρετε τι είναι. Ουσιαστικά είναι υποκρισία. Υποκρίνομαι ότι είμαι κάποιος άλλος, ενώ δεν είμαι αυτός. Ο Χριστός δεν υποκρίνεται, αδελφοί. Είναι πάντα ο εαυτός του. Είτε έχει κόστος, είτε δεν έχει κόστος. Όπως και να έχει, πρέπει να είσαι ο εαυτός. Ο αυτός που έχει δημιουργήσει ο Κύριος μέσα από την πνευματική ανοικοδόμηση που λαμβάνει χώρα μέσα στον οίκο του Θεού. Από την πρώτη λοιπόν ημέρα ο Παύλος περπάτησε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε, το λέει. Είχα ταπεινοφροσύνη. Το φρόνημά μου ήταν ταπεινό. Δεν πήγα για να πάρω δόξα και δάφνες. Πήγαινα για να κηρύξω το Χριστό, για να δώσουν οι άνθρωποι τη δόξα και τις δάφνες σε εκείνον. Είχα ταπεινό φρόνημα, όχι υψηλό, εγώ τώρα που ο Κύριος μου έχει δώσει τη διακονία θα πάω εκεί και δεν θα μείνει κανένας που δεν θα πιστέψει. Δεν είχε τέτοιο φρόνημα. Αλλού λέει, με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Και η αυτόν σωτηρία, η δική μας σωτηρία, εξαρτάται από όλες τις εκφάνσεις, από όλες τις δραστηριότητες της ζωής μας. Όχι μόνο όταν βρίσκομαι στην εκκλησία, παντού. Και ο Παύλος με τα φόβου και τρόμου εργαζόταν αυτό που του έδωσε ο Κύριος και γι' αυτό είχε και ταπεινό φρόνημα, είχε ταπεινοφροσύνη. Και έχοντας ταπεινοφροσύνη με τα πολλών δακρύων πειρασμών που συνέβησαν σε αυτόν, σε επιβουλές των Ιουδαίων που θέλαν να του κάνουν κακό, να τον σταματήσουνε, παρόλες τις αντικσοότητες, τι λέει, δεν υπέκρυψα τίποτα. Δεν σας έκρυψα τίποτα. Ό,τι χρειαζόταν να σας πω, θα σας το είπα, χωρίς να σας το κρύψω, γιατί αν υπέκρυπτα κάτι, τότε μείωνα αυτό που ήταν προς το συμφέρον σας. Γιατί λέει, δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, αυτών που σας συμφέρανε. Με συμφέρουν σε τι? Στο να κερδίσω? Όχι. Στο να έχω πρόσβαση στη σωτηρία. Γιατί οι άνθρωποι κρύβουνε την αλήθεια. Μα να μην τους πω να πιστέψουν στο Χριστό. Όχι. Τώρα έχουμε άλλους τώρα που έχουν άλλη σειρά. Ο Χριστός είναι πολύ μακριά. Μην τους μιλάς για το Χριστό. Είναι σε μεγάλη απόσταση. Γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια. Τώρα βρίσκεται έτη φωτός μακριά. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις. Πήγαινε στον τάδε. Πήγαινε στην τάδε που κι αυτοί ήταν καλοί, που αγαπούσαν το Θεό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι προς συμφέρον, δεν είναι προς σωτηρία. Μου κλείνει το δρόμο, μου κρύβει την αλήθεια. Και ο χριστιανός δεν κρύβει την αλήθεια, πρέπει να τη φανερώνει, αδελφοί. Με όποιο κόστος, με δάκρυα, με επιβουλές, με πόνο ψυχής, ό,τι κόστος και αν έχει, ο χριστιανός φανερώνει την αλήθεια. Και αυτό τους λέει ο Παύλος. Γιατί τους το λέει? Γιατί τους λέει ότι εγώ έτσι περπάτησα. Το έργο μου το ξέρετε, εμένα με ξέρετε. Αν θέλετε κι εσείς να έχετε τα αποτελέσματα, τα αγαθά που βλέπετε στην πορεία μου, και αν θέλετε ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας ευλογεί, έτσι να περπατήσετε. Και ώστε να μην αναγγείλω αυτά προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστη εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Και δεν έκανα εξαίρεση σε κανέναν. Είτε ήταν Ιουδαίοι, είτε ήταν Έλληνες. Σε όλους φανέρωσα αυτό που ο Θεός μου είχε δώσει. Σε όλους. Μα τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι Ιουδαίοι, που έχουν το δικό τους Θεό, τι να τους πω τώρα? Ή σε αυτούς τώρα που είναι άνθρωποι σαρκικοί, να τους μιλήσω για τον Χριστό, τι θα καταλάβουνε? Δεν έκανε καμία διάκριση, αδελφοί. Και ο χριστιανός δεν κάνει διακρίσεις ανάλογα με την προέλευση του ανθρώπου ή με την κατάσταση του ανθρώπου ή με το ποιόν του ανθρώπου. Δεν κάνει διακρίσεις. Θα σου πω ένα τώρα και θα τελειώσω ένα περιστατικό. Ήτανε μια γυναίκα φτωχή που είχε μια κόρη όμορφη και μέναν σε ένα χωριό μακριά από μια μεγάλη πολιτεία. Και η γυναίκα ήταν πιστή στο Χριστό. Αλλά η κόρη, καθώς μεγάλωνε, οι επιρροές οι εξωτερικές από όλες γύρω τις συναναστροφές που είχε, ήταν ότι η καλύτερη ζωή βρίσκεται στην πόλη, η οποία πόλη ήταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πορνεία, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στο αλκοόλ. Ήταν πόλη η οποία πρόσφερε στους ανθρώπους τα πάντα από πλευράς ειδονής και απολαύσεων. Και οι επιρροές ήταν πολύ έντονες. Η μητέρα της προσευχόταν συνέχεια ώστε ο Θεός να την προστατεύσει, να μην βρεθεί εκεί. να μην την παρασύρει ο κόσμος, αλλά μια μέρα που γύρισε από τη δουλειά της, η κόρη της έλειπε. Είχε φύγει και είχε πάει στη μεγάλη πολιτεία. Η μητέρα μάζεψε όσες οικονομίες είχε και μια φωτογραφία της κόρης της, πήγαινε σε ένα φωτογραφείο εκεί στο χωριό, έβγαλε όσα αντίτυπα μπορούσε με τα χρήματα που είχε και πήγε στην πολιτεία να βρει την κόρη της. Έψαξε παντού, μέρες. Κάποια στιγμή τελειώσανε τα χρήματα που είχε και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο χωριό. Αλλά είχε περάσει από όλα τα ξενοδοχεία της πόλης, είχε βάλει από μία φωτογραφία σε ένα σημείο που να φαίνεται, στους καθρέφτες που υπήρχανε, και είχε φύγει. Κάποια στιγμή, σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία, από τις σκάλες κατεβαίνει ένας ευκατάστατος κύριος με μια όμορφη κοπέλα. Και η κοπέλα, καθώς κατεβαίνουν, σταματάει στον καθρέφτη να φτιαχτεί και βλέπει τη φωτογραφία της. Εκείνη την ώρα συγκλονίζεται. Παίρνει τη φωτογραφία και γυρνάει από πίσω και τι διαβάζει. Ξέρετε τι έγραφε? «Δεν ξέρω τι έκανες. Δεν θέλω μάλλον να ξέρω τι έκανες. Δεν θέλω να ξέρω που βρίσκεσαι. Μόνο γύρισε πίσω». Και η κοπέλα συγκλονίστηκε από αυτό το μήνυμα της μητέρας της μετά από τόσο καιρό που το διάβασε και επέστρεψε πίσω και επέστρεψε στο Χριστό. Ο Παύλος δεν τον ενδιαφέρει πού βρίσκεται ο καθένας, δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, ένα τον ενδιαφέρει, να πιστέψουν στο Χριστό. Και μας δεν μας ενδιαφέρει τι είναι, τι έχει κάνει, πού βρίσκεται, μας ενδιαφέρει να γνωρίσει τον Χριστό και να πιστέψει. Γι' αυτό και τους κηρύττει τη μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Τι κηρύττουν οι άνθρωποι? Κηρύττουν μετάνοια και πίστη στον Χριστό? Μπορεί να κηρύττουν μετάνοια, αλλά πίστη σε ποιον κηρύττουν? Ποιον ζητάνε να ακολουθήσεις? Ας το κρατήσουμε αυτό μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.